Konkurs Fondacije Ana i Vlade Divac za dodelu učeničkih stipendija. Fondacija Ana i Vlade Divac, uz podršku grupe donatora iz Amerike, raspisala je konkurs za đačke stipendije. Konkurs se odnosi na decu čiji su roditelji ili staratelji imali izbjeglički status u Republici Srbiji, a koji su izbjegli iz Republike Hrvatske. Konkurs će biti otvoren do 18. avgusta i pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2017. godine upisuju prvi, drugi ili treći razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji je barem jedan roditelj ili staratelj imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz Republike Hrvatske i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrgin most, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišino polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja. Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici prvog, drugog ili trećeg razreda srednje škole, koji u školovanju postižu odličan opšti uspeh od 4,50 do 5,00, a čiji jedan ili oba roditelja ili staratelja imaju potvrdu da su izbegli iz gore navedenih opština. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa: materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima i drugi. Detalje konkursa možete pročitati ispod vesti, kao i prijavni formular.